Dobrý den, vítejte u 10. podcastu Zabranou památek, který pro vás připravuje ANOPA, tedy Asociace nestátních otevřených památek. Já jsem Martin Karlík a tentokrát vás zvu na výlet do Brna. V Brně asi všichni známe třeba Petrov nebo Špilberk, já vás ale pozvu na Letohrádek Mitrovských. To je méně známá památka moravské metropole, nachází se kousek od výstaviště. Ten letohrádek je téměř utopený mezi paneláky. Je to objekt, který patří městu, město ho ale neprovozuje, toho pronajímá. A nájemcem na tomto objektu je pan Petr Lukas. Petře, jak jste se vlastně sem do místa, které ani spousta Brňáků nezná, vůbec dostal? Jak jste se tady ocitl?
Tak já se vrátím do 8. třídy na základní školu, kde jsme každý rok, nejenom v 8. třídě, i v předchozích ročnících, plnili soutěž o pohár brněnského draka, což byla historická nebo dějepisná soutěž pořádaná Muzeem města Brna. A byly to, myslím, tříčlenné skupiny, které odpovídaly na historické otázky a mohly vyhrát nějakou pěknou věcnou cenu a hlavně pohár se symbolem města s drakem. A právě v té 8. třídě se nám to podařilo, že jsme zvítězili a ceny se přebíraly právě tady v Letohrádku Mitrovských v tom novodobém suterénním sále. Ale za těch mnoho let, přestože tady v sousedství bydlel i můj strýc a chodil jsem za ním občas na návštěvu kolem Letohrádku, tak to tak nějak z paměti trošku vyprchalo a poté, co jsem po vysoké škole pracoval na dvou historických památkách, na zámku v Nesovicích jako soukromý kastelán v nájmu a na zámku ve Slavkově u Brna jako vedoucí marketingu, tak se potom naskytla příležitost si pronajmout tento 12 let uzavřený a nevyužívaný krásný historický objekt. Takže když jsem zjistil, jaké jsou možnosti, tak jsem dlouho neváhal a protože i s majitelem objektu, magistrátem města Brna nebo městem Brnem, byla ve finále poměrně rozumná domluva, že ze mě nechtěli úplně strhat kůži, co se týče financí za nájem a za veškeré další služby, tak jsem se sem dostal opět jako soukromý nájemce koncem roku 2007 a zahájili jsme výstavou adventních floristických dekorací, vánočních ozdob a betlému. A od té doby vlastně každý rok pořádáme tuto už tradiční výstavu betlému a letos se návštěvníci mohou, doufejme, opět přijít podívat. Takže jenom ještě se vrátím k tomu, že máte pravdu, že ani po 14 letech, co tady působím, spoustu Brňáků přes moji veškerou snahu a velmi aktivní propagaci na všech možných kanálech neví, kde se Letohrádek nachází, takže možná pro tyto připomenu, že je naproti hlavní bráně do výstaviště na Veletržní ulici nedaleko Mendlova náměstí na Starém Brně.
Já byť jsem tady v Brně studoval a kolikrát jsem procházel těmi okolními ulicemi, tak jsem to vůbec netušil. Bylo to tady ještě v době, kdy to tady nebylo otevřené. Předtím, než vy jste to otevřel, bylo to v letech 2002 až 2005. Co tady tou dobou vlastně bylo a co tady bylo třeba v době, kdy vy jste tady přebíral právě jako žáček tu cenu?
Takže když bych udělal takový stručný exkurs do historie 20. století, tak už od přelomu 19. a 20. století ještě za tehdejšího původního majitele měšťana Svobody zde vznikla česko-německá mateřská školka. A od Svobody objekt odkoupil magistrát města Brna, nebo tehdejší radnice, a školka zde pokračovala. Vydržela zde až do přibližně poloviny 60. let, kdy pro už nepříliš vhodné prostory a chladné, vlhké zázemí pro děti přešla jenom o jednu ulici výše na ulici Hlinky a tam se školka nachází dodnes. Potom došlo ke generální rekonstrukci, která trvala od roku 1978-9 až do roku 1986-7. S tím, že vlastně už v té době bylo zbořené zázemí, které se nacházelo vlastně od strany výstaviště, kde byl původně hlavní vstup do Letohrádku. a tím pádem během té rekonstrukce muselo vzniknout zázemí nové. A to se z mého pohledu velmi nepovedlo, protože ten největší a nejkrásnější freskový sál, který má, dá se říci, původní freskovou výzdobu z těch 80. 90. let 18. století, byl znehodnocen schodištěm. A to schodiště propojilo tedy neexistující suterén, který musel nově vzniknout pod terasou, na které teď stojíme, která je před objektem, a vlastně kolem schodiště zábradlí, aby nikdo nespadl, jak já říkám, do díry, která je absolutně nesmyslná, protože je mezi čtyřmi dveřmi, a schodiště nám zatarasilo ten největší, nejkrásnější prostor. Tak to z mého pohledu je určitě špatně. Další věc, že suterén v oblasti, které se vždy říkalo na Nivkách, je dodnes velmi vlhký, problematický. Zlobí nás to ještě i před mým nástupem. Vím, že tady byly s tím velké problémy. A posledním provozovatelem letohrádku přede mnou, ale zároveň před tou 12-letou pauzou, kdy se tady nic nedělo, kdy byl zavřený a nepřístupný, tak bylo Muzeum města Brna, které v době, kdy byl hrad Špilberk zavřený, nepřístupný kvůli rekonstrukci, tak zde prostory využívalo pro malé výstavy a tuším i pro svatební obřady. Takže to bylo do, dejme tomu, začátku 90. let a potom tedy údajně z důvodu, že sem chodilo málo návštěvníků, což si myslím, že s tím se dá určitě pracovat, a byl jsem varován i tehdejším ředitelem muzea, že je letohrádek v uvozovkách špatně umístěný, že je mezi zastávkami, ale dle mého názoru lepší než vyběhnout ten příšerný kopec na Špilberk a tady je to aspoň po rovince a z těch zastávek to není zase až tak daleko. Ale na druhou stranu musím zpětně přiznat, že nám trvalo několik roků, než jsme návštěvníky naučili do letohrádku chodit. Snažíme se hned od samého začátku dělat výstavy popularizačně naučné, takové, které víceméně nedělají ty hlavní instituce, ať už městské nebo státní tady v Brně, a hodně cílíme na děti i na dospělé a seniory, takže už jsme si za těch 14 let vybudovali takovou základnu stálých návštěvníků, která se stále rozšiřuje. Chodí nám sem, já říkám, fanklub seniorek, důchodkyň, které vždy nezapomenou přinést nějaký nedělní koláč nebo nějakou kávu v termosce nebo prostě nějaký malý dárek. Já se jim snažím samozřejmě zase revanšovat nějakou cestou. Takže už je to takové hodně domácké, ale musím říct, že už tady poslední dobou bývám poměrně málo, protože mám další aktivity, nejenom turistický informační a navigační portál Objevuj památky, nejenom Asociaci nestátních otevřených památek ANOPA, ale i projekt putovní výstavy, a vlastně většina výstav, která má buď premiéru nebo první reprízu tady v Letohrádku, potom putuje po celé České republice a jezdí tady nejenom po muzeích a galeriích, ale i po památkách. A aspoň se nám dlouhodobě vrací ty vstupní náklady, protože u nás ty výstavy trvají zhruba 2 až 3 měsíce a kolikrát se z různých okolností stane, že se ani ty investice nevrátí během té první premiéry. Takže takhle jsme to nějakým způsobem nastavili a Letohrádek tedy kromě toho posledního roku a půl, kdy sotva jsme nachystali nějakou výstavu, tak jsme ji hned museli zavřít, což bylo hrozně demotivující, smutné, a ani s těmi dotacemi a kompenzacemi to nebyla žádná sláva, takže hodně jsme to museli vlastně řešit z vlastní kapsy, z vlastní pokladny, ale nějakým způsobem jsme to přečkali a doufejme, že už na podzim a v zimě bude situace veselější a že už nebudeme muset zavřít na několik měsíců.
Vy tady teď máte výstavu, která se věnuje brněnským cukrárnám. Jaké výstavy jste tady vlastně vytvořili a produkovali, které měly premiéru tady u vás v Letohrádku a pak jste je poslali dál, takže vám to právě umožnilo vlastně mít i takový, řekněme, další zdroj příjmu?
Já bych to vzal od takových asi nejúspěšnějších projektů, které se tady v posledních letech uskutečnily. Úplně největší Pecka byla výstava České korunovační klenoty na dosah, která vznikla k 700. výročí narození Karla IV., tudíž před 6 lety, ale my jsme měli takovou ideu, že v tom roce 2016 to bude dělat každý, ne klenoty, ale Karla IV., takže jsme neváhali a s majitelem této atraktivní výstavy jsme se spojili rok dopředu, 2015, a bohatě se nám to vyplatilo, protože za 3 měsíce Letohrádek a výstavu s těmi mistrovskými replikami klenotů ze zlata a ze stříbra od proslulého českého zlatníka a šperkaře pana Urbana z Turnova navštívilo 35 tisíc lidí, což byl teda náš rekord. A protože se
kolik jinak chodí lidí?
Je to různé. Návštěvnost má poměrné výkyvy. Ku podivu jsou pro nás nejlepší měsíce leden až duben. Jak začne pěkné počasí, tak už lidé z města odjíždějí a květen červen je pro nás poměrně slabý. O prázdninách míváme většinou zavřeno, ale protože letošní sezona začala hodně později, tak jsme alespoň o víkendech výstavy nechali otevřené, protože stejně tak jako tak tam byly připravené. Ale letos jsem teda z toho takový zklamaný, protože ty vnitřní prostory asi v letošním roce nějak zvlášť netáhnou. Slyšel jsem to i od mnoho kolegů, že vedou zříceniny, vedou rozhledny, vedou různé venkovní areály, zábavní centra, ale organizované prohlídky jsou trošku utlumené. Takže ta naše návštěvnost je dost výkyvová. Některé roky je to kolem 10-12 tisíc, některé roky, když se zadaří, je to až k těm 35 tisícům. Takže nedá se to úplně tak jednoznačně a jednoduše říci. Z těch dalších velkých projektů, které tady začínaly a putují po republice, to byla výstava Největší záhady a tajemství světa, která se momentálně nachází na zámku v Holešově. A tam jsme představovali formou skvělých replik, kopií, maket, faksimilí, takové výrazné objekty nebo záležitosti, které, aby člověk viděl, tak by musel projet minimálně půlku světa. Takže máme na výstavě například skvělou křišťálovou lebku z horského křišťálu, máme tam Tutanchámovu válečnou trubku, Vojnichův rukopis, Ďáblovu Bibli, tam i různé sakrální předměty, jako třeba Longinovo kopí a nebo svatý grál, ale protože se neví, jak svatý grál vlastně vypadá, tak ten je formou hologramu. Máme tam i videomapping na turínském plátně, takže je to taková velmi moderní, atraktivní výstava. A tak za 2 roky by se v inovované verzi k nám zase vrátila. Letos jsme připravili novinku Tajemný Rudolf II., která tato výstava se nachází nyní na Novém hradě v Jimlíně u Loun. A příští rok se dostane tady k nám do Letohrádku, protože je výročí narození a úmrtí Rudolfa II., takže si ji potom stáhneme tady k nám. A taktéž je to velmi moderně pojatá výstava, kde máme zase jiný druh videomappingu, máme tam obrovský hologram, jsou tam mluvící obrazovky, podařilo se nám navázat spolupráci se synem Jana Wericha, Jiřím Werichem Petráškem, který přijal po svém otci roli Rudolfa II. A vlastně nám dělá takového průvodce tou výstavou na obrazovkách. Nechybí samozřejmě velká alchymistická laboratoř nebo kabinet kuriozit a více nebudu prozrazovat. Určitě budeme rádi, když se návštěvníci dostanou příští rok k nám do Letohrádku. A pak jenom zhrnu, že jsme dělali velmi často oblíbené kostýmové výstavy, ať už pohádkové s Barandovem nebo s Českou televizí, četnické humoresky, hříšné lidi města pražského. Dělali jsme také výstavu k výročí Emmy Destinové, dělali jsme jabloneckou bižuterii a takhle bych mohl pokračovat, jak jsem zmínil, i hodně dětských výstav, večerníčky, patamat, krysáci, Studio Kamarád, Juhele a tak dále. Takže za těch 14 let je to kolem 45-50 výstav.
Vy jste tady nájemcem, to znamená, tohle je objekt, který ta náplň toho, co se tady děje, tak je ve vaší režii, jakožto soukromníka, ale objekt patří městu.
Přesně tak. My vlastně teď si trošku rýpnu, ale přestože děláme tu stejnou činnost, jako dělají příspěvkové organizace města, ať už muzea, galerie, případně trošku v jiném odvětví divadla, kina, tak my vlastně ještě městu za to platíme. Nemáme velmi často žádný zdroj dotací. Já už jsem jednu dobu úplně přestal žádat, protože přestože jsme vždycky vypíchli hlavní projekt roku, tak jsme stejně na odboru kultury dotaci nezískali. Ale časy se mění a postupem času, možná i tím, že přišel ten covid, tak nastaly nějaké nové okolnosti, nové možnosti, takže teďka postupně zase začínáme o dotace žádat, ať už na městě, na městské části nebo na kraji. A čas od času se podaří. Takže já mám na svých bedrech vlastně nájem, veškeré energie, veškeré provozní náklady, brigádníky, propagační náklady, je toho celá řádka a není to málo peněz. A občas mě zklame nebo pohorší, když některý návštěvník má zaplatit byť 50 nebo 70 korun a hrozně se čílí, jak je to možné, když někde platil třeba 30, ale to jsou často dotované vstupenky nebo jsou to státní instituce, které si to mohou dovolit. My opravdu všechno, nebo víceméně všechno hradíme ze svých kapes, ze svých zdrojů, takže musíme tomu přizpůsobit i cenu vstupenek a vedle v restauraci třeba už to nejlevnější menu stojí 135 korun a u nás momentální cena dospělé vstupenky je 100 korun, takže pořád si myslím, že jsme ještě levnější než jedno obyčejné jídlo a že je u nás co k vidění za tu cenu.
Když se ale něco děje s tou budovou, je potřeba nějaká oprava, tak to si všechno řeší město, jakožto majitel.
Přesně tak. My máme ve smlouvě jenom údržbu, nějaký základní úklid, ale ty větší záležitosti si řeší město s tím, že já vždycky každý podzim připravím nějaký návrh na opravy nebo na nějaké zlepšení infrastruktury a možná jste si všimli, že zrovna máme nově natřená okna, dveře, ještě tam jsou nějaké nedodělky, ale doufejme, že už to bude brzy hotové. Když jsem sem přicházel, tak byla hotová 1/3 střechy, takže za těch 14 let se dokončila celá střecha. Čas od času chemicky čistíme ty vnitřní dlažby, které jsou z bulharského kamene vračan, který je hrozně nepraktický, protože je pórovitý, je světlý a vlastně všechno kromě vody je na něm okamžitě vidět a pokud se kapka nesetře do 20 sekund, tak zanechá skvrnu. Takže je to takové nešťastné, ale s tím teďka asi nic neuděláme a samozřejmě se nějakým způsobem staráme i tady o ten venkovní prostor, o tu terasu. Teď jsou čerstvě opravené některé schody tady za námi, některé ty balustrádní kuželky a před pár lety jsem tak dlouho obcházel kanceláře a otravoval a žadonil, že došlo také k rekultivaci tady toho zbytku původního parčíku, který už byl jeden z posledních takových nepříliš vábných a obdržovaných. A díky tomu, že zde pořádáme poměrně hodně svatebních obřadů, tak se podařilo městskou část Brno-Střed přimět k tomu, že se zainvestovalo zhruba 3 miliony korun a že se vyměnil mobiliář, světla, udělali se nějaké záhony, nové cestičky a celkově ta parková úprava se o 100% zlepšila.
Už jste řekl, že tady máte svatby. Co dalšího se tady pořádá? Vy jste sice v posledních letech, abyste se tolik nehonili z akce do akce, tak jste trochu ubrali, ale mezi těmi referencemi, co máte na svých internetových stránkách, tak jsem tam četl docela dost jmen různých firem, institucí, včetně tuším milovníků Metropolitního muzea, nebo jak se to jmenovalo, takže jak se vám sem podařilo dostat takové zajímavé návštěvníky?
My jsme se ze začátku hodně zaměřovali na pronájem, protože zatímco po 50 korunách, 70 korunách trvá velmi dlouho, než ze vstupného vyberete třeba na nájem nebo na další platby, tak ten pronájem samozřejmě několik hodin, trošku vyšší cena než vstupenka a ty peníze se shromažďovaly poněkud rychleji, jenže naráželi jsme na to, že Letohrádek je malý a většinou ty akce jsou veliké, jsou pro 200, 300, 500 lidí. a to samozřejmě ani s venkovní terasou nebo s parkem není možné u nás uskutečnit. Takže to byl první limit. A druhý limit byl ten, že jak jsme dělali až 8 výstav ročně, tak to bylo prakticky po 6 týdnech. A byl spíš zázrak, když se podařilo tu akci uspořádat mezi výstavou. A zase nemáme kam vymístit ty výstavní exponáty, vitríny, skříně a tak dále. Takže těchto akcí tady sice řádka proběhla za těch 14 let a máte pravdu, že taková nejvýraznější byl banket mecenášů Metropolitního muzea v New Yorku, kteří si nás sami vybrali a v Brně navštívili pouze dvě místa, což nás potěšilo, vilu Tugendhat a Letohrádek, kde měli svoji večeři. A napsali nám potom krásnou referenci a byli jsme velmi rádi, že se jim u nás líbilo a že nějakým způsobem předávali nebo předávají informace o Letohrádku i v zámoří.
A když tady někdo chtěl mít takovouhle nějakou akci, tak tady nemáte kuchyň, takže se muselo zařídit nějaký externí catering asi.
Ano, děláme to přesně tak, buď spolupracujeme se sousední restaurací, ale mnohdy ty firmy mají hodně vysoké nároky a chtějí mít obrovské reference, co se cateringu týče. Takže máme jednoho až dva další externí dodavatele, se kterými rádi akce pořádáme, protože se na ně můžeme spolehnout a že po skončení akce odejdou, aniž by byly nějaké výrazné škody na interiérech, takže sem nepouštíme úplně každého, kdo si zamane nebo kdo si řekne.
Tady máte často ty výstavy, takže asi chodí především místní. Chodí sem třeba i nějací cizinci, anebo pro cizince už jste moc daleko od centra?
Určitě je to taky limitující, že nejsme o něco blíže k tomu samotnému středu města. Přestože v sousedství máme augustiniánský klášter, baziliku, Mendlovo muzeum, na druhé straně máme výstaviště Vida Centrum, není daleko Vila Šťastný nebo Antropos, ale je znát, že kdybychom byli někde poblíž náměstí Svobody, že by to bylo určitě veselější, co se návštěvnosti týče. Na druhou stranu je tady i několik hotelů, ale tím, že děláme výstavy takového spíš národního charakteru, věci, které znají hlavně Češi, případně Slováci, tak i když se někdo z okolních hotelů třeba zabrousí, zeptá se jednak, co to je za budovu, jednak, co může uvnitř vidět, tak to pro něj je trošku španělská vesnice. Takže my máme odhadem tak 0,5%, 1% návštěvníků z zahraničí, když nepočítám Slováky. Hodně se zaměřujeme na Brno, na Jižní Moravu, ale samozřejmě ta propagace zejména těch hlavních projektů je celostátní, takže jsme rádi, když potom slyšíme nebo čteme v podpisové knize, že jsme zde měli návštěvníky i z těch pohraničních oblastí.
Ten objekt je poměrně zajímavý i tím, kde vlastně se nachází, protože tady okolo je panelákové sídliště, hnedka vedle jezdí Šalina, párkrát i tady během toho našeho rozhovoru projela. Jak tohle to návštěvníci tady vnímají a kde se třeba vůbec propagujete? Protože u spousty hradů máme takové ty hnědé cedule, které nás stáhnou už někde z dálnice a dozvíme se o nich. Tady nic takového není, že by tady byl ukazatel, že tímto směrem se jede k Letohrádku.
To je pravda. Dokonce velmi dlouho doslova otravujeme město Brno a turistické informační centrum, aby nám sem dalo takzvanou stélu, což je informační stojka v jednotném vizuálním stylu. Tyto stojky jsou téměř po celém Brně. Jedna je na výstavišti, jedna je u kláštera, ale říkám, opravdu otravuji. Nenechám se odbít, ale přesto jsem toho stále nedosáhl. Teď se mi podařilo aspoň z těch bližších míst mít směrovky právě na ty další paměti hodnosti, takže už i ten Letohrádek se na některých těch křižovatkách objevuje, ale pořád je to málo. My se nemůžeme tady tak jen tak něco vybudovat, jednak jsou to dost velké náklady, jednak nejsme tady doma. Nicméně za těch 14 let jsme opravdu tu propagaci vypilovali a i když se občas stane, že mi někdo z návštěvníků řekne, my nevíme, kde to je, můžete nás navést, nebo my jsme tady nikdy nebyli, tak je to pro mě překvapující, protože tady projede kolem Letohrádku auty, tramvajemi, tisíce lidí za den a opravdu ta naše propagace je od televize přes rozhlas, komerční rádia, noviny, časopisy, internet, Facebook, Instagram. Prostě na co si vzpomenete, všude nějaká zmínka je a pořád, ale to se asi nepodaří nikdy vymítit. Vždycky se najde někdo, kdo si neví rady. Takže jsme tady ve stínu socialistické džungle, jak rád říkám, je to bohužel smutné, že se v těch 60. letech ty panelové domy postavily v takto těsné blízkosti. Mohl ten odstup být aspoň o pár desítek metrů větší, bohužel už to tak je. Párkrát mě i napadla, nebo jsem byl zaujat akcí Járy Cimrmana, který vlastně na Staroměstském náměstí prezentoval moře, že by nebylo špatné tady nějaké takové lešení ze dvou stran vystavět a nějaké vysokohorské masivy nebo něco podobného tady v okolí také demonstrovat, ale všechno je to o povoleních a zejména o nákladech, které nemáme zbytečně na vyhazování.
A jak funguje spolupráce s nějakými dalšími památkami tady, nebo třeba s tím turistickým informačním centrem TIC Brno? Ta stéla, už jste naznačil, že teda moc úplně nefunguje, byť těch stél je tady docela dost. Já jsem před chvílí byl tamhle kousek odtud u Helgolandu, u toho skalního masívu, i tam je vlastně nějaká stéla a je to součást takové stezky městem, která vás navede od památek stavebních právě i k téhleté přírodní zajímavosti, k tomu skalnímu masívu. Takže je tady nějaká spolupráce, nebo vy nikoho moc nezajímáte?
Já nevím, jak moc mám být kritický, ale samozřejmě za těch 14 let, co jsem na jedné pozici, na jednom místě, tak se na turisticko-informačním centru vystřídali 4 nebo dokonce 5 ředitelů, ředitelek. A já vždycky přijdu, představím se, řeknu, jakou mám situaci, nastíním naše aktivity, řeknu, jakou máme návštěvnost a tak dále. Vždycky všechno je přijato pozitivně, je to odkýváno, odsouhlaseno a potom velmi často dochází z mé strany k rozčarování, že vlastně se musím opravdu mnoha věcí vyloženě doprošovat a že automaticky vypadáváme z mnoha různých skládaček, map, publikací. Nestačím se divit, když vezmu nějaký nový materiál do ruky a tenhle to rádek tam není, jo? Protože se hodně cílí na ten střed města, my jsme přece jenom nějaký kilometr a půl odpryč, takže nemůžeme na to spolíhat, snažíme se tu propagaci řešit i tady s kolegy právě z ostatních objektů. Dobře spolupracujeme s tou Vilou Šťastný, ale ta si také teprve své návštěvníky víceméně hledá.
Vila Šťastný je soukromý objekt taky?
Vila Šťastný patří pod stát, pod Národní památkový ústav, je tam šikovná paní Kastelánka, se kterou není problém si vyměňovat letáky, plakátky, víceméně si ty návštěvníky nějakým způsobem posílat. Když já mám možnost prezentovat kromě Letohrádku i další památku v okolí, tak to dělám a naopak. Potom spolupracujeme s mojí spolužačkou na hradě Veveří s Kastelánkou, ten patří také státu. Víceméně se dá domluvit takřka všude i v takových těch více komerčnějších záležitostech, jako je tady to Science Centrum, VIDA, Mendlově muzeum, které patří pod univerzitu a tak dále, takže dá se to, ale někdy jsem právě zklamán těmi organizacemi, které jsou zřízeny na podporu kultury cestovního ruchu a kde se omílají stále do nekonečna ty nejznámější, nejpopulárnější památky, které jsou i odevšad vidět, jako Špilberg, Petrov, stará radnice, věž.
Každý to zná.
Každý to zná a prakticky ho to i zaujme, když přijíždí do Brna a už se může jakoby přeptat. A takové jako památky, které by si to zasloužily, protože třeba Letohrádek je poslední v Brně a dá se říct jeden z posledních na Moravě, protože je většího rozsahu než takové ty lusthausy, což byly vyloženě třeba jenom jedna místnost. My přeci jenom máme 3 historické, 1 novodobou místnost, takže už jsme trošičku větší. a je to pro mě dost ubíjející a takový nekonečný příběh rok co rok řešit tady tyto propagační náležitosti, které by měly být automatické. A myslím si, že by se nemělo zapomínat na nikoho, protože i my dovedeme přitáhnout do Brna, do dalších památek, institucí, ale i do restaurací, do benzinových pump a tak dále veřejnost a měli bychom si všichni pomáhat a ne si dělat nějaké naschvály.
Jak je to tady třeba s parkováním? Tím, že tady okolo je sídliště, vidím tady modré zóny, tak dá se tady vůbec vlastně, když by někdo chtěl přijet zaparkovat, anebo musí kousek někde dojít pěšky?
Ne. Ty modré zóny platí zejména ve večerních hodinách pro rezidenty, takže přes den do 17 hodin, kdy my zavíráme většinou v 16 hodin, tak je to bez problémů. I svatby tady můžou krásně parkovat. Teď momentálně teda doufejme, že brzy bude hotovo. Máme rozkopané ulice tady ze všech stran, takže teď je to auty malinko složitější, ale pořád nám sem vlastně jezdí tramvaj, jezdí nám sem trolejbusy, potažmo autobusy do sousední ulice, takže není to tak komplikované. A od hlavního nádraží i od autobusového nádraží jsou sem přímé spoje.
Když se ještě vrátím k té propagaci, tak nějaké veletrhy a podobné záležitosti, toho se taky účastníte, nebo to už je nad vaše časové či finanční možnosti, nebo se to nevyplatí?
Víceméně se neúčastníme. Byli jsme jedenkrát na svatebním veletrhu a potom jsme si dělali celý rok zpětnou vazbu, kolik těch naš zájemců o svatbu u nás bylo na té samotné akci. A prakticky nikdo, takže víceméně spíš sázíme na internet, na naše webové stránky, na sociální sítě. Samozřejmě máme letáčky na matrikách a tak dále. A co se týče tady vlastně hlavního veletržního areálu, tak tam taková akce, která by nás mohla prezentovat v rámci celé republiky a Region Tour, ale ty ceny jsou tam nastavené pro velké společnosti, pro kraje, pro města, kde si můžou dovolit několik desítek tisíc korun za ty 3-4 dny zaplatit, ale i ten malý stolek, na který se nic moc nevejde, stojí 10 tisíc plus DPH a myslím si, že to není adekvátní ani cena, ani reklama. Lepší asi ty peníze zacílit jinou cestou, takže dá se říct, že se neúčastníme.
Co se týče těch svadeb, tak dneska, když zadám do Google svatba v Brně, tak na mě vyskočí několik různých míst. Vyhledávač Google mě vás zrovna nedoporučil. Samozřejmě záleží, co člověk hledá předtím a jak ho Google nějakým způsobem otypuje. Možná někdo, když to zkusí, tak mu tam vyskočíte. Je tady velká konkurence těch míst, kde je možné mít svatbu?
Je hodně míst a tím, že vlastně více a více jsou taková ta netradiční místa, louky, zahrady, nějaké aleje, přehrada a tak dále, tak je pro mě zajímavý postřeh ten, že když jsme začínali a ještě se o nás až tak moc nevědělo a neměli jsme prostředky na to, abychom si právě ty pozice ve vyhledávačích nebo další reklamu, inzerci hradili, tak první roky jsme mívali svatby skoro každý víkend a někdy i třeba 2-3. Takže jsme se dostali až k počtu 60 za rok, což bylo, nebo za rok, za pár měsíců, protože samozřejmě leden až březen je Letohrádek velmi chladný. Podobně na konci roku, v některých měsících máme takové jako fixní výstavy, že se třeba se stromky nebo s betlemi nedá moc hýbat, takže jsme i takto omezení. Nicméně pořád to klesá a před covidem, tady v tom roce 2019, jsme se zastavili na nějakém počtu asi 25 svadeb. Ale právě rok od roku je těch nabídek a těch míst více a sleduji, že je takový trend, že si hledají místo, kde můžou mít zároveň svatbu, obřad i hostinu a to u nás v některých termínech nejde, protože jsme právě plně vyinstalováni těmi výstavami, takže nabízíme velmi často pouze ten obřad.
Říká Petr Lukas, nájemce Letohrádku Mitrovských, což je objekt, který patří městu Brnu, ale Brno ho přímo neprovozuje, pronajímá ho právě panu Lukasovi. To je vše z Brna, z této zastávky. Martin Karlík se s vámi loučí, těším se opět za týden při dalším podcastu Zabranou památek, který pro vás připravuje ANOPA, Asociace nestátních otevřených památek. Nebudu dělat tajnosti, na příští týden pro vás mám výlet do Českého ráje. Pojedeme do Turnova, do tamnější synagogy. Mějte se krásně a těším se opět na slyšenou.